Goedenavond luisteraars, baie welkom by die program Ek en My Kind op Radio Tygerberg 104 FM en ek natuurlik Neville Goliath. Sura Swart is ongelukkig nie met my saam vanavond nie, sy het ander besigheid, sy is een baie besige vrou daarie, maar ek is nie alleen in die atelier nie, ek het een speciale gas saamgebring. Ison Hou verlede week het ons ook een speciale gas gehad en sy was natuurlijk Gwyneth Fisher en sy is die senior maatskaplike werker by die WKOD en ons het gepraat oor gesinne en die belangrikheid van gesinne en hoe gesinne aanpassings moet maak om hierdie nieuwe normaal van COVID-19 te kan hanteer. Het ons een bietjie gepraat rondom veerkrachtigheid en wat het beteken in die gesin. Nou ons wil baie graag hierdie tema van gesprek oor die volgende paar weke voortsit en ons wil graag ook vanavond nog een aspek binne gesinne in die versier bring. En hierdie speciale gas waarvan ek gepraat het, is iemand wat ek tot een groot mate ag as my mentor in die werk wat ek doen by die Weskaap Onderwysdepartement. En hy is natuurlijk Mosa Mahadik, of ons sê vir Mou. En hy is ook welkom vir Mou te sê, en ek sê ek wil graag vir jou, net vir Mou sê, baie welkom by Ek en My Kind Mou, goeienaand en baie dankie die hier is.
Nie wel een absolute plezier en een voorreg om deel van hierdie program te wees en ek hoop dat my bydra vanaand daarom vir die luisteraars iets sal van dit sal bring. So baie dankie vir hierdie geleentheid.
Liewe luisteraars, jy sal hoor, dan as ek nou met Mou gaan in gesprek tree oor hierdie belangrike onderwerp, en hier, wat is hierdie onderwerp? Ons gaan praat oor gedrag. Ledergedrag of kindergedrag binnen gesin en die COVID-19 het ook maar sy impak gehad. Nou die COVID-19 pandemie se impak het rippelende gevolge wat dergelike impak gehad op die funksionering van gesinne. En u sal het weet dat met u gesin gebeur en baie gesinne in die pad in die buurt. En nou trauma het groot hierop impak gehad. Negatiewe gedrag van kinders is 'n noodwendige gevolg van trauma en ek moet dit net so aanvaar. Wat is die impak van trauma op die welstand van kinders in gedrag? Mou, as ons kyk na die kinders waar hulle self bevind vandag en die trauma wat hulle beleef het, wat sou jy sê uit jou ervaring het? Wat is die impak wat dit op hulle welstand en gedrag sal hê?
Ek wil eindelijk een bietjie teruggaan en sê die impak van hierdie pandemie en die ramptoestand basis van die land, het 'n nuwe normaal in ons gemeenskap ingebring wat basis 'n onbekende of onverwelkomde gas in ons huis geplaas. Ek wil dit op so 'n manier verduidelik dat ons het so maklik al hierdie fisiese veranderings aanvaar, want dit was 'n kwestie van beleid en dit was noodsaaklik net om hierdie pandemie te oorleef. So die normaal, die verwydering van familie, van vriende, die sosiale distansiering, die sanitizing, al hierdie dingetjies, dit is, fisies kon jy dit makkelijk bespeer. Maar die sielkundige impak op die familie, op die gemeenskap, die fontein van welstand was letterlik besoedel. En ek dink my klem val op hierdie feit dat op 'n sekere dag, is daar 'n nuwe verklaring wat dan sê, jou klaskamer is weer met 40 kinders in plaas van 20. So op 'n bepaalde dag moes ons weer 'n klomp verskuiwings gemaak het. En ek dink baie keer, omdat dit nie op 'n fisiese aspek manifesteer nie, dis het soveel meer moeiliker om te peil waar ons kinders hulle self bevind in hierdie terrein. En so die klaskamer, die huisgesin, die gemeenskap, ons kerkdienste of gebrek om fisies na die kerk toe te kan gaan, dit het alles 'n impak gehad. En so gedrag sien ons net letterlik soos hy homself uitspeel, maar ons kyk hier na die konteksie. En ek dink dit is vir my waar ons moet eintlik hierdie gesprek begin, deur te sê, laat ons teruggaan en sê, hierdie nuwe normaal, wat het dit vir ons beteken? Wat is die impak wat dit gemaak het op menseverhoudings? In die gesin, in die breë gemeenskap, en op sportgebied, daar is hier 'n plek wat nie geraak is deur hierdie pandemie. So, die ongewenste impak op gedrag, ek dink verlang dat ons hierdie hele kwestie met baie meer langmoedigheid en moderniteit aanpak, en nie hierdie gedrag net in die konteks sien van iets wat negatief is.
Weet jy, Mou, dit is ook die boodskap wat ons predik teenoor skole. Want die gedrag speel baie moeilik uit in skool op hierdie oomblik. Juist met hierdie terugkeer na die normaal van ons is nou vol tyds terug en ons is nou vol klas terug. En opvoeders sukkel om hierdie tendens te kan hanteer. En die gedrag van kinders is totaal moeilik, want na 2 jaar is hulle veronderstel nou om weer eens 'n vol rooster te kan hê. En hulle doen elke dag by die skool, as nie elke tweede dag nie. So, dit word onmiddellik in die gedrag waargeneem. Nou, uit jou ervaring het Mou, vooral jou ervaring in die veld van gedrag, en waar jy werk met kinders en met gesinne, die respons wat kinders het, vooral op die nie bevrediging van behoeftes. Nou noem ek 'n baie pertinente ding, dat COVID-19 baie behoeftes van kinders was nie bevredig nie.
100%.
En as gedrag respons op die nie bevrediging van behoeftes is, hoe sou gedrag binne die gesinskonteks lyk?
Hierdie vraag, ek dink is 'n baie moeilike een in die sin dat daar nie eintlik 'n kits oplossing is of 'n handleiding is om te sê as ons die volgende stappe volg gaan ons die verlangde gedrag of uitkomste bereik nie. Maar ek dink is belangrik om tot 'n besef te kom dat die impak van hierdie ramp het 'n tekort aan almal gebring. In ons gemeenskap baie mense sonder werk. Die broodwinner in die huis, daar's 'n tekort want daar's nou een persoon met salaris of op 'n grant wat inkom. So baie keer is hierdie gesprekke nie deel van wat ons met kinders van deel maak nie. En so die tekort wat homself uitspeel, is baie groot mense is geraak rondom hulle selfbeeld. En daar is ook 'n sukkel bestaan en 'n onsekerheid van in som instansies waar die volgende maaltyd vanaand gaan kom. So wanneer dit kom by die bevrediging van sekere van die kinders se behoeftes. En ons praat nie eens van die Nike tekkies nie. Ons praat nou van die feit dat hulle nie vriende kan gaan besoek het nie. Omdat hulle baie keer nou by die huis, vir die hard lockdown, moes jy by die huis gewoon het, jy kon nie buite sekere tye beweeg het nie. So daar is 'n tipe frustrasie wat opgebou het ook, en ek dink ons volkeer baie keer om nie te sit rond uit tafel en praat van, dit is die impak wat COVID nou het, en daardie gaan nie in werk toe nie. Daar is nou toelae wat uitgegee is, daar is dingetjies wat basies vir jou raak, wat nie maklik is vir 'n ouer met 'n kind te gesels hoor nie. En ek dink dit is deel van wat ons moet doen as families. En natuurlik, ons moet die vlak van die kind, die ouderdom, al die goedjies in aanmerking neem. Maar om nie te gesels van die uitdagings wat die familie raak nie, ek dink dra by aan die angs wat 'n kind kan aanvoel. Ons hoef sekere dinge nie vir ons kinders te sê nie, wat hulle onmiddellik kan optel. En so, laat ons praat daaroor. Laat ons hulle verduidelik, hier is het tekort, maar dit sal nie altyd so wees nie. Ook in terme van die vriende en in toegang tot dingetjies wat hulle in die verlede gedoen het, dat die normaal sal weer terugkeer. Ek dink in my ondervinding, wat 'n bietjie 'n bron van kommernis is dat ons as groot mense skakel nie altyd in die kind se private logika nie. Vir ons is dit op wit en swart, maar ons weet nie watter vriendekring ons kinders betrokke is nie. Wat is die nuutste anime wat hulle betrokke is by nie. Dit is 'n wêreld wat eintlik onbekend is vir ons en wat baie van die kind se aandag, veral ons adolessente, en dan kom hierdie gedrag uit en wat baie maklik in Engels is as 'n meltdown, 'n beskoolkoties daar, maar dit is 'n ineenstorting van alles wat bekend is aan ons en wie ons kind se identiteit was voor dit. En dis hoekom ek sê, dit is so belangrik om te kloof aan die gebed, basies dat wat my kind in sy moedersmelk gekry het in hierdie huis, dat dit vir hom sal deurdra, maar dat in hierdie tyd van beproewing, Wat kan ons daar sit as 'n anker, sodat ons nie in gesprek wat te georiënteerd is, strafgeoriënteerd is, maar dat ons nog altyd 'n positiewe klimaat van gesprek, maar altyd belangrik beskou. So laat ons gedrag wat op die oomblik miskien ontoepaslik is, en soms aggressief is, kortaf is, 'n reaksie wat nie gepaard gaan met die versoek nie, dat daar 'n oorreaksie is, dat ons as die groot mens moet onsself liewes instudeer om te kyk watter hulpbronne is daar vir my om tans die nuwe spyskaart wat hierdie pandemie letterlik vir ons opdis, om vir ons beter te bemagtig om dit te kan hanteer. Nou, ek wil nie sê dat verkeerd is reg nie, verstaan my mooi. Ek sê nie gooi dit uit by die deur nie, ja. Want kyk, ek dink daar is perke wat ons moet stel in gemeenskap, in skole, ja. Daar's kodes wat ons gedrag reguleer. Al wat ek net sê, dat moenie dat ons daai verhouding prys gee deur iets wat môre iets van die verlede is, en net soos maskers nou nie meer buite sigbaar is nie. Vir 'n tyd het dit ons identiteit bepaal.
Dis reg. Nie meer daar nie. Liewe luisteraars, ek gesels met Mou Mahadik en hy is gedragspesialis verbonde aan spesiale onderwys met die WKOD. En ons gesels oor gedrag binne die gesin, veral in hierdie tye net na COVID-19 waar ons nou 'n tipe normaal weer eens wil bewerkstellig. En ons praat oor vraag nou wat ons nou gepraat het oor Mou was, hoe presenteer hierdie gedrag? En wat Mou nou hier noem is, het kan wees dinge soos angs en ieder dalk in die gesin waargeneem, frustrasie, kinders is baie kort af en hulle is baie aggressief kan hulle soms wees, hulle kan baie vinnig na jou toe terugkom, of hulle kan geïsoleerd wees, hulle kan hulself afsluit van die res, en dan is daar natuurlik hierdie meltdowns of hierdie tantrums wat kinders kan gooi, en baie keer kan het tantrums weet wat totaal ontoepaslik was tot wat vooraf gebeur het, en ons plaas alles dit binnen die konteks van hierdie nuwe manier van dinge doen na COVID-19, En Mou, jy het 'n ding nou genoem van 'n privaat logika van 'n kind. Ek wonder soms, nê, wat sou die privaat logika van 'n tienerseun wees in hierdie tyd?
Ek dink dis 'n hoë graad vraag daardie aso, maar letterlik, ek dink dis soms mag dit belaglik klink, maar dis amper soos vir adolessente dat dit is 'n hele toneelspel, die hele storie is 'n klug om ons vryheid in te kort, om die dingetjies wat ons gewoonlik kan doen om letterlik bepalings rondom ons aan te plaas. En letterlik dat hierdie wees, hy kan nie vir my teken nie, dit is iets wat vir groot mense uit die weg uit maak, maar ons is soos Superman of Super Saiyans of wat ook al die nuwe superhero daar is, het gaan nie vir hulle raak nie. En tog, nevel wat ek wil noem, is ek dink dat ons miskien as groot mense en ook binne in ons verskillende werksituasies, miskien nie genoeg steierwerk gedoen het om vir ons voor te berei, letterlik, vir die gevolge, die traumatiese impak wat COVID op almal gehad het nie. Ek dink dat ons het die skuiwing van 'n nuwe normaal na die normaal wat ons bekend maak, nie genoeg voorbeplan nie.
So jy sê ouers is hier regtig voorbereid op dit wat nou presenteer.
100%. Dit is my gevoel. Ek dink dat ons letterlik voel dat op 'n sekere dag en datum van ons in opdrag gee dat alles na normaal terug moet keer. Ons besef miskien nie soms dat die buurman wat altyd vir my gevra het om 'n werkie te kom doen en ek het 'n sakgeldjie daarvoor verdien, hy is nie meer daar nie. My klasonderwyseres en wie die enigste persoon was wat regtig ek voel my bestaan by die skool geken het vir die regte redes en nie omdat ek 'n stoute kabouter is of wat ook al nie. Hy persoon het gesterf, het ons miskien 'n memorial service vir haar gedoen om afskeid te neem van haar. Ek noem dit as klein insidente, maar in daai kind se wêreld, ons weet nie wie groot in hy kind se wêreld is nie. Ons kan nie aanvaar dat familie en onmiddellike die vriendekring is wie miskien die belangrike mense is in hulle lewe nie. En so beleef hulle ook die dood as 'n dief wat gekom het en letterlik nie net geliefdes van ons weggevat het nie, maar ook 'n sekere leefwyse, vryheid, vriende, socials, verjaarsdae. Jy is lief vir iemand wanneer jy nie met hom assosieer in hierdie tyd nie. Ek meen, dit is so teenstrydig. En ons as groot mense met miskien 'n beter gereedskaps toolbox is miskien meer bekwaam om hierdie baie meer moeilike gevoelens te verwerk. Maar baie van ons kinders worstel nog met adolescentie, worstel met 'n klomp ander dinge wat op 'n fisiese vlak in hulle lewens ook gebeur. En dit is nie maklik vir kinders om met hierdie werklikhede te inkorporeer nie. En so, wanneer jy praat van hy private logika, het is net verhouding wat vir ons die kans bied, die geleentheid bied, om in hy kindse wêreld in te klim. En as ons hy geleentheid van die hand afwys, op gronde van die borde wat nie die aangewas is nie, of die vullis wat hier uitgesit is nie, dink ek ons fouteer deur nie eintlik te besef nie, dat is veel meer as die gedrag. Die gedrag is maar net die openbaring van 'n dieper simptoom, wat op een of ander manier homself uitspeel. En ek dink vir my moet ons nie skugter wees oor die feit dat ons miskien die hulp van ons predikant, ons pastoor, ons imam, iemand in die gemeenskap of van die mediese mense, die familie geneesheer. Daar's nog altyd ongelukkige tipe stigma om iemand te gaan sien vir berading.
Ja.
En so, ek voel, dit is waar ons moet uitreik en vir groot mense bemagtig. Dit te sê, wat moet ons meer waarneem in terme van my kind se gedrag?
Ja.
Sy vriendekring, wat gebeur in ons huis en wat bekommer vir ons? En ons as die groot mense, as ons die angs al reeds voel, laat ons dit begin by onsself. Wanneer ons kalm is, dan kan ons van baie meer hulp wees aan 'n kind wat soms net daai rustigheid en hy versekering benodig van iemand wat belangrik is in hulle lewe.
Mamou, jy het nou reeds die deksel hier opgelig nou, maar is hy 'n toolbox vir ouers om die dinge te kan hanteer? Jy het nou verwys daarna, maar wat sou in so 'n toolbox wees? Jy noem die hele storie rondom verhouding en in hierdie program sal ek in sodra gereeld praat van dit gaan meer oor verhouding bou eerder as die tools, né? Maar baie ouers wil baie graag weet nou, okay, nou my kleintjie, hy is nou graad 3 en hy tree nou so op. Wat sou van die tools wees wat ons binne gesinsopset sou kon aanwend?
Ek dink nie wil baie keer besef ons nie dat 'n skool byvoorbeeld, as ons net die skool sien as 'n tipe bronnesentrum, waar op die eerste vlak net om met die klasonderwyser net te gesels hoe my kind doen. Want baie keer wat in die gemeenskap aangaan, die skool is letterlik die spieël vir wat in die gemeenskap of in die gesin self homself uitspeel, veral in kleiner kinders. So is ons al klaar nie daai verhouding bou in die skool net met die leerkragte daarso. Dan elke skool het 'n span in 'n distrik wat vir jou ondersteun, van 'n maatskaplike werker tot 'n skoolsielkundige tot professionele hulpdienste in terme van verpleegkundiges. Al hierdie mense het 'n bepaalde rol as deel van 'n skoolgemeenskap. En wat het WKOD vir ons in oor die afgelope 2 jaar letterlik ons aandag gebring? Dat hulle wil skole gebruik as plekke waar waardes oorgedra word.
Ja.
Nie net jou lees en skryf en letterlik jou sertifisering nie, maar ons moet jou voorberei vir die lewe buitekant, vir die gemeenskap, om beter burgers in ons land te kry wat gemeenskappe kan bou.
Ja.
So op die eerste vlak al klaar is daar 'n klomp mense. Maar moet ons ook nie net vergeet die belangrikheid van 'n familie same sy nie. So, om saam te eet, om letterlik 'n program saam te sit. en om in sport betrokke te wees, om letterlik daar die lyn ten alle tye oop te hou, om 'n diensaam by te woon. Ek dink ons fokus soms omdat jy nie toepaslik aangetrek is om by die diens in te kom nie, in plaas van dat ek gaan same aso. So vir my is dit is waar letterlik ons die pad byste raak. As die kind aanmeld vir iets, laat ons hom daar aanvaar en vir hom neem na 'n punt waar ons graag wil hy moet wees. Maar die idee dat jy 'n kind by die hare moet trek, letterlik kicking and screaming, het net een negatiewe uitgevolg. En dit is om hy kind te vervreemd van die familie. Jou familie braai. Om 'n familie samesyn te hê vir my is so belangrik. Ons leef in 'n era waar ons meer dingetjies wil pos op 'n social media platform.
Ja.
In plekke van om 'n hand uit te reik en 'n pat op the back vir iemand te gee. Dit vir my is baie meer belangrik en ons moet hierdie tipe waardes inboesem by ons kinders en sterk familie bou om 'n sterk gemeenskap te bou. Ja. En ek dink baie belangrik, ons plaas so maklik 'n selfoon in 'n kind se hand deesdae. Maar wat van 'n troeteldier, of is ek nou te ouderwets om te praat van 'n troeteldier en om te kyk na visies of na duwe? Daar's soveel wat 'n mens kan leer deur hierdie tipe aktiwiteite in plek van om vir ons in media in verder in te kry.
Weet jy nou, jy sê 'n ware ding. Een ding wat ek nou kom besef terwyl ek nou luister na jou is dat die oplossing vir die gesin lê nie net binne die gesin nie, maar ook die netwerk wat die gesin in stand hou. En dit het te maak met kerk, dit het te maak met samelewings of gemeenskapsaktiwiteite. Soos wat die kind deel is van daardie gesin as 'n eenheid, is die gesin ook deel van 'n gemeenskap as 'n eenheid.
100%.
En daarin verkry jy jou normaliteit, jou deelwees van, jou verbintenis tot en dit gee vir jou eintlik daardie balans wat jy nodig het. Dit gee vir jou herstel vir jou. So, Mou, ek wil vir jou baie dankie sê. Ek dink hierdie gesprek was 'n uiters goeie gesprek en ons gaan eintlik verder bou op
baie gou gegaan nie.
Ons gaan verder bou op hierdie gesprek. So, ek wil vir jou baie dankie sê dat jy saam met ons kom kuier het vanaand op Ek en My Kind.
Was 'n absolute plesier. Ek hoop dat daarom een of twee golden nuggets was in hierdie onderhoud vir almal. Dit was 'n plesier om deel te wees van hierdie program. Baie dankie Neville vir die werk wat julle doen om gemeenskappe te bou en gesonde gesinne te skep.
Baie dankie en totsiens vir ons.